Capítulo con Shiko Ushiu. Kanda kwantau nyayu nu ya Dios. Ya kajita kiu datatu.
Nase wawa aku handa kwantau sanoni bijito osa. Tekata sa inja no mani vi Dios ha oni de suku. Tetno ne enda kani sa ha ya nda u ini kuni. Tetno ha kwa nda kani sa ha ya skunku nda kuni. Na wakwa amaja ha hita shnukashin ha o ushi tuchi. Vinawa vita vita hita arpa. Chisaani hakusi deva inisa hit nyum vit nyum va saani bihito osa. Tekana sa hakusi nisa hit nyum hasaani hindaani. Nase de ekanu tnyum saani bihito osa. Tendichin deva dakani inini. Tenyaju vasa chitu kahini nasha dakani inini. Tenitu kahikwenu ini. Tenyaju kasa hakwee. Chikahi tei na kwino juku kwi. Tendi inyajiu kasaha ne hajichi. Chikahai na kwino ita hiha kasai. Suni kwi nikani ni vinai. Sumani vihito osa. Chini kwi nikani kuu ni ya kanu ndeva. Chihanda vihito osa. Handi ihakaka uu nyahini vina. Tevi kute nundi inyajiu kasaha kwe. Sumani ndataha ndakwisa. Na wandakwi in istiki maka asukun. Teni hoso ni tatna shiko asishini sa hani kahiyani. Tekoni sa hinu sa na shakando ndiso nya jiu kaka uu nya hisa. Tekonini sa haka kananda u nya jiu kanda kosiki sa. Tenya jiu nda chivi havi ndeva i na kwino jutnu kunyu. Tevi kwanui na kwino tnu itni ka olivano. Hakano kwinitnu ini ve emahito o. Te kaha itat no ini no ove e ya Dios. Te visi hanika jitno subiko kun indiatno. Te sion ni biko ndakwitno viviko kwitno. Te jumbi koi na waha viko kain no nyajiu nyujiu ha yanda kuhito. Te maja watavanya te tunat nyun ha tu sandaja.